Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 2 prillit titujt kryesor, në tekstin e katekizmit të audiencës së sotme të përgjithshme e shpërndar me shkrim nga sala e shtypit e Vatikanit, pasi Papa vazhdon konvalescencën e shtëpinë Shën Martës, ati shejt nënvizon se takimi me Jezusin na e shndron jetën, si kur i ndodhi Zakeut për të cilin flet Ungjilli i Lukës duke paraqitur takimin e ti me Jezu Krishtin. Papa Shën Gjon Pali II Wojtyla në 20 vjetorin e kalimit e ti në Amshim, një apostull ndërmjet tokës e qelit që në mësoj t'ja hapim portat e zemrës Krishtit. Gjon Pali II është papa i parë që vizitoi Shqiprin me 25 prill të vitit 1993. Revista e njohur e jezuitëve në Itali, La Civiltà Cattolica, kremtoi dje 1 prill 175 vjetorin. Një shërbim inteligjent për Selinë Shejt dhe Kishën, duke respektuar me rigorozitet të vërtetën e duke i dhënë hapësirë debatit e dialogut, pohon Papa Francesku në mesazhin e tij drejtuar jezuitëve. Duke filluar nga sot 2 prill, gjuhte Vatican News rriten në 56 me shtimin e gjuhës azere. Për prefektin apostolik të Azerbajxhanit, kjo është një nisëm për të forcuar fenë dhe për hapur të vërtetën. Me 3 dhe 4 prill në Paris do të mbahet Asambleja e 31 e radiove të Evropës. Në këtë veprimtari 2 ditore është e pranishme edhe Radio Vatikani. Sot me 2 prill kalendari i Kishës me shumë shetorësh kujton Shën Franceskun nga Paula, vetmitar e themelusi urrit të vegjelve që jetoi në shekullin e 15. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe, në mikrofon Klaudia Bumqi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sala e shtypit e Selisë Shejt botoi e shpërndau me shkrim katekizmin e Papës Francesku përgatitur për audiencën e përgjithshme që do të mbahej sot 2 prill, por që u anulua për shkak të konvalescencës së Papës në shtëpinë e Shën Martës pas më shumë si një muaj shtrimin e poliklinikën romake Gjemeli. Ne vim përshkojmë tekstin e katekizmit të Papës për audiencën e sot me kushtuar takimit të Jezusit me Zakeun. Epizod ungjillor që Papa e ka shumë për zemër është katekizmi tret i ciklit jubilar me titull Jezu Krishti shpresa jon. Në fillim të tekstit Papa kujton se sot ndalimi tek figura e Zakeut. Ungjilli i Lukës në kreun e 19 e paraqet Zakeun si njeri i humbur në mënyrë të pandrejshme. Ndoshta edhe ne, pohon Papa, ndihemi nga njëherë kështu, të pashpres. Dërsa Zakeu do zbuloj se Jezusi po e kërkonte. Jezusi kishte zbritur në Jerikon, në një qytet në nivelin e dedit, që duke si të ishte fundi i ferit, ku Jezusi dëshëronte të shkonte për të kërkuar ata që ndiheshin të humbur, e që në të vërtet, Krishti ngjallur vazhdon të zbres në ferin e sotëm, në viset e luftes, në dhimbjen e pafajshmeve, në zemrat e nënave që i shohin duke vdekur fëmijët e tyre, në urin e të varfërve. Në një farë kuptimi, shkruan Papa në katekizmin e audiencës së sotme, Zakeu është i humbur. Luka ungjilltar ngul këmbë në përshkrimin e karakteristikave të këtij njeriu. Zakeu jo vetëm që është taksa mbledhës, pra dikush që mbledh taksa nga bashkëqytetarët e tij për pushtusit romak, por është edhe kreu i taksa mbledhësve, si të thuash se mkati i tij shumë fishohet. Më pas Luka shton se Zakeu është i pasur, duke lënë të kuptohet se u bë i pasur në kurrizet e tjerëve, duke shpërduruar pozitën e tij. Por e gjithë kjo ka pasoja. Zakeu ndoshta ndihet i përjashtuar, i përbuzur nga të gjithë. Kur dëgjon se Zoti po kalonte nëpër qytet, Zakeu njeu dëshirën për ta parë. Nuk guxonte të përfitojë një takim me të, ndaj duhet ta shikojë nga larg. por edhe dëshira tone ndeshin pengesa e nuk realizohen automatikisht. Zakeu është shtatë shkurtër, është realiteti ynë, edhe ne kemi kufizime me të cilat duhet të përballemi në jetën e përditshme, e pastaj vijnë të tjeret, të cilet ndonjëherë nuk na ndihmojnë. Turma e pengon Zakeun ta shohë Jezusin, por kur ke një dëshirë të fortë, nuk të lëshon zemra, do ta gjesh një zgjidhje. Ashtu, Zakeu, si fëmijë, ngjitet në një pemë, por me Zotin ndodh gjithmonë e papritura. Jezusi, kur arriti afër, shikon lart. Zakeu ndihet i ekspozuar, i zbuluar dhe me siguri pret një qortim publik nga ana e Jezusit. Njerëzit mund të shpresonin për këtë, por do të zgënjeheshin. Jezusi i kërkon Zakeut të zbres më një herë, gati i habitur kur e shikon pemë, e i thot: "Sot duhet të ndalem shtëpinë tënde." Zoti pra nuk mund të kaloj pa kërkuar atë që ka humbur, shkruan Papa. Luka në Ungjillin e tij vendukje gëzimin që zgjen në zemrën e Zakeut nga takimi me Jezusin. Është gëzimi i atij që ndjen se po e sodisin, po e njohin dhe mbi gjitha po e falin. Veshtrimi i Jezusit nuk është vetëm veshtrim qortimi, por mshire. Ajo është mshirë që ne ndonjëherë përpiqemi të pranojmë, veçanarisht kur Zoti fal ata që ne mendojmë se nuk meritojnë falje. Atëherë nisim e murmurojmë sepse dëshirojmë të vëmë kufi edhe dashurisë së Zotit. Në skenën në shtëpi sipas Ungjillit, Zakeu, pasi dëgjon fjalët e faljes së Jezusit, ngrihet në këmbë si të ringjallë nga vdekja. E ngrihet për të marrë një angazhim, ta kthej katër fishin e asaj që ka vjedhur. Nuk është mim për t'u paguar, sepse ndjesa e Zotit është falas, por është dëshira për ta imituar atë që në deshi Zotin. Zakeu merr përsi për një Zotim që nuk i kërkohej, por e bën mbasi e kupton se kështu ditë e doj, dhe e këtë e bën duke bërë bashkë lishmerin romake në lidhje me vjedhjen dhe legjislacionin rabinik të poplit e Izraelit në lidhje me pendimin. Të dashur vëllezër e motra, shkruan në përfundim të katekizmit të audiencës së sot me Papa, të mësojmë nga Zakeu që të mos e humbim shpresën edhe kur ndihemi të menjanuar ose të pa aftë për të ndryshuar. Le të kultivojmë dëshirën tonë për ta parë Jezusin dhe mbi të gjitha, bënjmë mos që të na gjejmë shira e Zotit që vjen gjithmonë të na kërkojë në çfarëdo situate që kemi humbur.
Në këtë vit shenjë të shpresës 2025 mbushën 20 vjet nga vdekja e John Paulit të dytë. Testamenti i tij shpirtëror hapet me fjalë të cilat lidhen me thirrjen e fundit të Zotit: "Ruhuni, mbasi nuk e dini se në cilën ditë do të vijë Zoti juaj. Nuk e di se kur do të vijë, pati shkruar Papa Vojtila, por si çdo gjë tjetër, unë e lë këtë çast në duart e nënës së mësuesit tim Jezus, Totus Tuus." Ajo ditë, si për të gjithë, erdhi edhe për atë burrë që u lind në vitin 1920 në Wadowice të Polonisë dhe që u lartua në fronin e Pietrit më 16 tetor 1978. Papa Vojtila vdiq më 2 prill 2005 në orën 21:37. 3 milion shtektar erdhën në Rom për lamtumirën e fundit dhe për funeralin, të bashkuar nga një thirrje që buçoi kudo, shenjt më një herë. Kjo kërkesë e zjarrt popullore gjeti epilogun e shumë pritur më 27 prill 2014 të dielën e mëshirës hyjnore, ditën e shenjtrimit të papës Gjoni i 23 dhe të papës Gjon Pali i dytë.
Papa Vojtila vdiq 20 vjet më parë, po apostullimi i tij nuk vdiq. Nga qielli vijon të jetë gurre pashtershme dashurie për njerëzimin. Nëse ai do të mund të dukej rishtas nga pallati apostolik, ndoshta gjatë lutjes mariane të engjëllit të Zot, sigurisht që do të nxiste krishterë që t'ia hapnin kufit dhe dyert e zemrave të tyre Jezusit.
Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo.
Vlezër e motra, mos kini frikë ta mirëprisni Krishtin dhe të pranoni pushtetin e tij. Ndihmojeni Papën e të gjithë ata që duan të shërbejnë Krishtit dhe me fuqinë e Krishtit të shërbejnë njerëzit e mbar njerëzimit. Mos kini frikë, hapjani, madje në dy kanatat portat Krishtit. Pushtetit të ti shëlbus, hapjani kufit e shteteve, sistemet ekonomike e politike, fushat e gjëra të kulturës, të qytetrimit e të zhvillimit. Mos kini frikë, Krishti e di çka për brënda njeriut, vetëm ai e di.
Këto dit janë hapur plagë të thella që coptojnë viset nërshme të tokës. Lindja e mesme vazhdon të tronditet nga të merët dhe tragedit. Fjalimi i mbajtur me 12 shkurt 2004 nga Papa John Paul II, drejtuar ministrit e atëhershëm të autoritetit palestinez, Ahmad Qurej, hapet me një reflektim që vjen të sfidoj të gjithë familje njerëzore.
Duhem mazjen o njëskajtëmen.
Situata e trishtuar në tokën e shenjtë është shkaktare vuajtje për të gjithë. Askush nuk duhet i dorëzohet tundimit të çkurajimit, aq më pak të urrejtjes atë hakmarrjes. Toka shenjtë ka nevojë për pajtim, falje, jo hakmarrje, ura, jo mure. Kjo kërkon që të gjithë krerët në rajon të ndjekin me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare rrugën e dialogut dhe të negociatave që të prinë drejt paqes së qëndrueshme.
Një tokë tjetër e shkatruar nga lufta shtrihet në pjesën lindore të Evropës. Urimi i shprehur në vitin 2001 nga Papa John Paul II gjatë shtektimit apostolik në Ukrainë.
Vislavoju, moje povazhanja, sop Ukraina.
Dëshira ime është që Ukraina të mund të integrohet plotësisht në një Evropë që përfshin të gjithë kontinentin, nga Atlantiku deri në Urale. Siç pata thënë në fund të atij viti 1989, me rol kaq të rëndësishëm në historinë e re të kontinentit, nuk mund të ketë një Evropë paqësore që rrezaton qytetërim pa këtë osmos dhe këtë pjesëmarrje të vlerave të ndryshme por plotësuese, tipike për popujt e lindjes dhe të Perëndimit.
Jini zejtar dhe i rojtar të pa. Në papninë e John Paul II, kjo thirrje u dëgjua gjatë shumë fjalimeve, takimeve, thirrjeve dhe reflektimeve. Gjatë vizitës së tij në Memorialin e Paqes në Hiroshima me 25 shkurt 1981, Papa Wojtyla fillimisht u drejtua krerëve të shteteve dhe qeverive në gjermanisht një herë e më pas trinjve në rusisht.
Verschreiben wir uns dem Frieden durch Gerechtigkeit.
Të punojmë për paqen në drejtësi e të marrim një vendim solemn tani që lufta nuk do të lejohet kurrë ose nuk do të shihet si mjet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Tu premtojmë njerëzve tan se do të punojmë pa u lodhur për çarmatimin dhe zhdukjen e të gjitha armëve bërthamore. Ta zëvendësojmë dhunën dhe urrejtjen me besimin dhe shqetësimin për fatet e botës. Të rinjve u them, të krijojmë së bashku një ardhmëri të re e vëllazërimi dhe solidariteti. Të shkojmë drejt vëllezërve dhe motrave tona nevojtare, ta shuajmë urinë, tu japim strehim të pastreve, të çlirojmë të shtypurit, të sjellim drejtësi ku dëgjohet vetëm zëri i armëve. Zemrat tuaja të reja kanë kapacitet të jashtëzakonshëm për të mirën dhe dashurinë. Vërini ato në shërbim të njerëzve të tjerë si ju.
Edhe në ligështinë e tij, John Paul II tregoi forcë të jashtëzakonshme, forcë që guron nga feja. Me 2 prill 2006, në përjetorin e parë të vdekjes së Papës Wojtyla, ai qast u rjetua me një lutje mbrëmësore mariane. Të nesërmen, Papa Benedikti 16 kryesoi meshën sheshën Shëmpjetrit, e gjatë predikimit kujtoi karakterin thellësisht meshtarak të gjithë jetës së tij.
Ebbene, il compianto pontefice che Dio aveva dotato di molteplici doni umani e spirituali.
E pra, Papa i ndjerë, të cilin Zoti e kishte pajisur me dhënti të shumta njerëzore dhe shpirtërore, duke kaluar nëpër kryqin e punës dhe sëmundjes apostolike, duke i gjithnjë më shumë si shkëmb në fe. Ata që patën rastin të takonin nga afër, mundën të preknin thuajse me duart e tyre besimin e tij të sinqertë dhe të vendosur, i cili, nëse i bënte përshtypje rrethit të bashkëpunëtorëve të tij, nuk mungoi të përhapte gjatë papnisë së gjatë ndikimin dobiprurës në të gjithë kishën, me një crescendo që arriti kulmin në muajt dhe ditët e fundit të jetës së tij. Një fe e bindur, e fortë dhe e mirëfillt, pa frikë kompromise, që preku zemrat e shumë njerëzve, falë dhe shtektimeve të shumta apostolike në të katër anët e botës, e veçanërisht falë atij shtektimi të fundit, që ishte agonia dhe vdekja e tij.
Ka ditë që janë skalitura në historinë e kishës. Më 27 prill 2014, Ati Shenjt Francesku kryesoi meshën shenjtë për shetrimin e Papës Gjonit 23 dhe të Papës Gjon Pali II. Me atë rast, duke kujtuar paraarsit e tij, na nxiti të jetojmë thelbin e ungjillit, pra dashurinë, mëshirën, në thjeshtësi e në vllazëri.
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo Spirito Santo.
Gjoni 23 dhe Gjon Pali 2 bashkëpunuan me shpirtin shenjtë për ta rivendosur dhe për ta rinuar kishën sipas fizionomisë së saj origjinale, fizionomisë që shenjtorët i dhanë gjatë shekujve. Të mos harrojmë se janë shenjtorët ata që e mbajnë kishën dhe e bëjnë të rritet. Në këtë shërbim për popullin e Zotit, Shën Gjon Pali i dytë ishte papa i familjes. Kështu edhe tha një herë ai vetë, se do të kishte dashur të kujtohej si papa i familjes.
Ky Shën Gjon Pali i dytë është apostullim ndërmjet qiellit e tokës. Edhe sot, shumë zemra hapen për ungjillin dhe për fjalët e jetës së pamartë, sepse të ngrohura nga dëshmia e tij. 175 vjet jetë krah për krah si mike me brezat të tërë, të cilve u ka dhënë këshilla të dobishme për interpretimin e ngjarjeve të botës në dritën e fesë. 175 vjet shërbimi inteligjent për selin e shenjtë dhe kishën, duke respektuar me rigorozitet të vërtetën e duke i dhënë hapësirë debatit e dialogut. Kjo është revista e jezuitëve La Civiltà Cattolica, Qytetërimi Katolik, e cila kremtoi dje me 1 prill veprimtarinë e parë në përvjetorin e saj të themelimit me një mesazh të Papës Francesku nënshkruar me 17 mars në poliklinikën Gjemeli. Në ceremoninë e kremtuar në Villa Malta, seli e revistës, ishin pranishëm edhe sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe prezidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella.
Në faqen e internetit Vatican News shtohet gjuha azere pikërisht në ditën e 20 vjetorit të vdekjes së Shën Gjon Pali të dytë, papa i parë që vizitoi Azerbajxhanin. Mediat e Vatikanit do të flasin në 56 gjuhë, duke përfshirë gjuhët e shenjave në italisht, spanjisht, anglisht dhe frëngjisht. Në predikimin e tij në Baku, më 23 maj 2002, kujton prefekti apostolik i Azerbajxhanit, im zot Vladimir Fekete Salesian, Shën Gjon Pali i dytë theksoi se bashkësia e vogël katolike në vend duhet jetë tharmi dhe shpirti i shoqërisë. Mjetet e komunikimit në botën e sotme janë gjithnjë më të fuqishme në përhapjen e së vërtetës, duke e mbështetur kështu shpresën e njerëzimit dhe duke e përforcuar fenë besimtarëve.
Im zot Fekete, i cili është nismëtari i projektit në bashkëpunim me dikasterin e komunikimit, shpjegon se shumica katolikëve në Azerbajxhan nuk flasin gjuhë tjera dhe informacioni mbi jetën e kishës universale shpesh kohet duke përdorur burime që nuk janë gjithmonë besueshme. Për këtë arsye menduam këtë iniciativë me Radio Vatikanin Vatican News. Të gjithë shtonim zot Fekete do të kenë mundësinë të lexojnë fjalët e Atit Shenjtë dhe lajmet më të rëndësishme të kishës universale në gjuhën e tyre. Jam i sigurt se do të jetë një shërbim i dobishëm edhe për shumë jo besimtar ose për anëtarët e feve tjera.
33 vende evropiane do të përfaqësohen në asamblenë e 31 të radiove që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian të Radiotelevizioneve EBU, parashikuar për të mbajtur në Paris më 3 dhe 4 prill. Në këtë veprimtari dyditore do të bëhet një bilanc i sfidave kryesore të momentit për sektorin publik të radios në kontinentin e vjetër, si edhe do të diskutohen mundësitë për të ardhmen e emitenteve radiofonike. Ndër pjesëmarrësit në takimin organizuar nga Radio France, do të jetë edhe Radio Vatikani, përfaqësuar nga zëvendës drejtori editorial i medjave të Vatikanit Alessandro Gjizotti. Takimi i këtij viti do të përqendrohet në çështje me aktualitet të madh, si problemet etike në përdorimin e inteligjencës artificiale dhe të zërit sintetik në produktet audio, strategjitë për të fituar dëgjues të rinj, veçanërisht moshat e reja, si dhe transformimi i emitenteve publike në kuadrin e presioneve politike dhe financiare në rritje. Vëmendje veçantë do t'i kushtohet Connected Car Playbook, një projekt mbi pajisjet e lidhura me radio dhe së fundi do të flitet për të drejtë muzikore.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, këtu përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.